Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zbek paxtasiga boykotni bekor qildi. Bakantex ishchilari prezident portali ham o'zlarini qullarcha mehnatdan qutqara olmaganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonda 3 go'dakning va ularni onasi jasadi quduqdan topildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar hukumati o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati bilan ishlab chiqariladigan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 27 martda tarqatgan bayonotida bunday o'zgarishni olqishladi. 25 mart kuni federal registrga qo'yilgan bildiruvda AQSh mehnat vazirligi o'zbek paxtasini taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatidan chiqarayotganini qayd etgan. AQSh hukumati bunday mahsulotlarni majburiy yoki shartnoma tuzish yo'li bilan majburlangan bolalar mehnatidan foydalangan holda qazib olingan, ishlab chiqarilgan yoki tayyorlangan bo'lishi mumkinligi haqida yetarli asosga ega bo'lgan taqdirda shubhali tovarlar ro'yxatiga kiritadi. Bildiruvda aytilishicha, vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng Mehnat vazirligi, Davlat departamenti va Ichki xavfsizlik departamenti O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish alohida hollarni hisobga olmaganda ancha-muncha qisqarganini aniqladi. Ro'yxatdagi tovarlar Qo'shma Shtatlarda taqiqlanmaydi, biroq AQSh hukumati shartnoma tuzuvchilardan tovarlarni mamlakatga import qilayotganda ularni qazib olish, ishlab chiqarish yoki tayyorlashda majburiy bolalar mehnatidan foydalanganliklarini aniqlash uchun vijdonan harakat qilganini tasdiqlashni talab qiladi. Ayni damda O'zbek paxtasi Mehnat vazirligining majburiy mehnat yoki bolalar mehnati bilan ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatida baribir qolmoqda. O'zbekiston hukumatining idoralari ko'p yillar mobaynida bolalarni paxta terishga majburlab keldi. Paxta O'zbekiston eksportining ancha-muncha qismini tashkil etadi. Keyingi yillarda paxta dalalaridagi majburiy bolalar mehnati inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning doimiy bosimi sabab qisqardi. 2018 yil may oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berishga oid farmon chiqardi. Huquqni himoya qilish tashkilotlar vaziyat yaxshilanishiga qaramay, paxta sanoati va boshqa sohalarda bolalar mehnati uchrab turishini aytishadi. Mirziyoyev 2016 yil 2 sentyabrda vafot etgan Islom Karimovning 20 yildan oshiq davom etgan repressiv rahbarligidan so'ng hokimiyatga kelgach islohotga qo'l urdi. Mirziyoyev 2017 yil sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi taqilgan ma'ruzasida O'zbekistonda mavjud bo'lgan majburiy mehnat muammosi hal etilishini aytgan edi. O'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Tanzila Narbayeva xalqaro tashkilotlar tomonidan o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni to'xtatish masalasida muzokaralar olib borish uchun AQShga borgan hamda Cotton Campaign vakillari bilan uchrashgandi. Cotton Campaign xalqaro assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng majburiy mehnatga batamom barham berilmaguniga qadar o'zbek paxtasiga e'lon qilingan boykotni saqlab qolishga qaror qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Bakantex fabrikasi ishchilari prezident portali ham o'zlarini
qullarcha mehnatdan qutqara olmaganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarining Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasining ip yigiradigan smena ishchilari elektr va qozonxona faoliyatini ta'minlashga mas'ul xizmatchilari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirdilar. Ish sharoitlarini matbuotga ochiqlagani uchun ishsiz qolishidan qo'rqqan bu suhbatdoshlar shaxsi sir tutilishini so'radi. Ko'pchiligimiz smenadagi ishchilarmiz. Haftada 6 kun 12 soatdan ishlaymiz. Shartnomada 8 soat deyilgan, undan oshig'iga alohida haq to'lanishi kerak, lekin to'lashmaydi. 8 soatlik ish so'rab prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildik, ammo hech qanday natija bermadi. Mehnat inspeksiyasidan kelgan tekshiruvchi barchasini bosti-bosti qilib ketdi, dedi ishchilar nomidan ozodlikka bog'langan Bakantex ishchilari. Bu suhbatdoshga ko'ra 12 soatdan tik oyoq ustida ishlayotganlar orasida homilador ayollar ham bor. Ulardan bittasi shikoyat bilan portalga chiqqanidan keyin hamma homilador ayollarni yangi ishga qabul qilingan xodimlar bo'limi va texnika xavfsizligi injeneri o'z roziligiga ko'ra deb yozilgan arizaga majburan qo'l qo'ydirib, noqonuniy bo'shatib yuborishmoqda, deydi Bakantex ishchilaridan yana biri. Ozodlik gaplashgan Bakantex ishchi xizmatchilari fabrika boshqaruvi bir necha oy avval turkiyalik menejerga o'tganidan so'ng ishchilarning mehnat shartnomalari qayta ko'rib chiqilganini aytadi. 21 kunlik mehnat ta'tili 15 kunga tushirildi. 1 soatlik tushlik 15 minut bo'ldi. Portalga chiqqanimizdan keyin zo'rg'a yarim soat qilib berishdi. Hatto tualetga ham talon bilan kirib chiqadigan bo'ldik. Necha marta kirganimizni kuzatishadi. Soat 4 da choy va bulochka berilardi sal nafas rostlash uchun. Uni ham ish hajmini oshiramiz deb yo'q qilishdi. Chang to'zonli yopiq joyda 12 soat oyoq ustida ishlashdan sillamiz qurigan. 8 mart kuni ham ishladik. Hech qanday ichki buyruq chiqmadi. Qonun bo'yicha ishchilarning roziligi kerak. Chiqmaganlar ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishdi. Bayramda ishlaganimizga ham haq to'lanmaydi, deydi ozodlik gaplashgan to'qimachilik fabrikasi ishchilaridan biri. Bakantex ip yigirish fabrikasi rus, turk va ingliz tillaridagi saytida o'zini to'qimachilik sanoatidagi eng ilg'or nemis texnologiyalari asosida ishlayotgan fabrika sifatida taqdim etadi. Mazkur saytdagi ma'lumotga ko'ra, 2018 yilning sentyabrida ishga tushgan Toshkent fabrikasida bir kunda 41 tonna paxta ipi ishlab chiqariladi. Toshkent fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddisi ozodlik bilan suhbatda ishchilar nomidan tushgan arizadagi faktlarni mutlaq inkor qilmadi, ammo ularning qonunchilik doirasida bildirdi. O'zbekiston Mehnat kodeksiga ko'ra ishchiga bir yilda eng kamida 15 kunlik ta'til berilishi ko'zda tutilgan. Biz ham 15 kun ta'til beramiz. Ish kuni 8 soat bilan cheklangan, ammo ishchi istasa 12 soat ishlashi mumkin va buning uchun qo'shimcha haq oladi. Shartnomada hammasi shunga rozi bo'lgan. Bayram kunlari ishlashsa buning uchun 2 kunlik ish haqi yoziladi. Ish sharoitlari O'zbekistonda eng yaxshilardan biri. Istasangiz kelib ko'rishingiz mumkin, dedi Yashnobod tumanida joylashgan Bakantex fabrikasi kadrlar bo'limi mutasaddilaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Mulozimga ko'ra Toshkent fabrikasida kamida 500 odam ishlaydi, ish to'xtovsiz rejimda tashkil etilgan va ish kuchi tanqisligi bois ishchilarga o'z xohishi bilan 12 soatdan ishlash taklif etilgan. Fabrikadagi mehnat shartnomasining huquqshunoslar tomonidan to'lig'icha O'zbekiston Mehnat kodeksiga mos tuzilganini ozodlik bilan suhbatda bir necha bor takrorlagan fabrika boshqaruvi vakili bu shartlar yoqmaganlarda boshqa joydan ish qidirish imkoni borligini ta'kidladi. Hozircha Bakantex fabrikasi rahbariyati va ishchilar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi ozodlik ixtiyorida yo'q. Ishchilarning aytishicha, bu shartnoma nusxasi hatto ularga ham berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30 mart kuni Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani Sarshungul qishlog'ida 3 go'dak va ular onasining jasadlari quduqdan topildi. Baxtsiz hodisa bo'lganmi bu yoki oilaviy suitsid, hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi vakili ozodlikka bolalar quduqqa bo'g'ib o'ldirilib tashlanganiga ishora qiluvchi belgilar borligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha tergov oldi surishtiruvlari boshlanganini aytdi. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, quduqdan jasadi topilgan bolalarning eng kichigi 8 oylik, o'rtanchasi 2 va kattasi 3 yoshda bo'lgan. 3 bola bilan birga ularning 32 yoshli onasining jasadi ham quduqdan chiqarilgan. Uyimiz yonida kolodets, suv saqlagich bor, lekin atrofi o'ralmagan. Qishloqqa vodoprovod o'tmagani uchun hamma shu quduqdan suv ichadi. Bular ham shu quduqdan suv ichib kelgan. Bolalar shu yo'mqisga tushib ketganmi yoki o'ldirilib quduqqa tashlanganmi? Xullas, bolalar va onasining jasadi kecha ertalab shu quduqdan topildi. Uy atrofini hozir militsiya o'rab olgan, tekshirilyapti, dedi fojia ro'y bergan xonadonning ismi sir qolishini so'ragan qo'shnisi. Ozodlik suvga 3 farzandi bilan cho'kib ketgan ayol hech qayerda ishlamaydigan 32 yoshli O'lmagan To'rimurotova ekanini aniqladi. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, fojia ro'y bergan paytda bolalarning otasi uyda bo'lmagan. Eri Qozog'istonga borib tirikchilik qilib yuradi. Shu kuni ham u Qozog'istonda bo'lgan. Xotini ishsiz, juda kambag'al oila. Erini Qozog'istonda topgan puliga bular kun ko'rib kelishgan, dedi marhumaning qo'shnisi. Bir kunda 3 farzandi va xotinidan judo bo'lgan er esa ozodlikka gapirishni istamadi. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka Sarshingul qishlog'idagi voqea bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan Xo'jayli huquq tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim ommaviy qotillik va suitsid versiyasi ham o'rganilayotganini bildirdi. Endi qutqaraman deb tashlaganmi yo bolalar o'ldirilib keyin quduqqa tashlanganmi buni tekshiryapmiz. Hozir surishtiruv bo'lyapti. Jasadlar ekspertiza qilindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra kichik va o'rtancha bola nafas yo'lining qisilishi sabab o'lgan, ya'ni bolalar bo'g'ib o'ldirilib keyin quduqqa tashlangan bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. Katta o'g'il va onaning joni esa suv ichida uzilgan. Bu yerda ommaviy qotillik va suitsid bo'lgan degan farazlarni bu keltirib chiqarmoqda, lekin buni o'rganyapmiz, xulosa qilishga hali erta, dedi Xo'jayli huquq tizimlarida ishlovchi mulozim. Ozodlik qarovsiz qoldirilgan bolalar quduq yoki ariqqa cho'kib o'lgani bilan bog'liq holatlar haqida ilgari xabar bergan, lekin birdaniga 3 go'dak va onasining jasadi quduqdan topilishi hali kuzatilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Koreyada nolegal yurgan migrantga O'zbekiston migratsiya agentligi 101 million so'mdan ko'p jarima soldi. Moskvada jamoa bo'lib namoz o'qigan muhojirlar miting uyushtirganlikda ayblanib jazolandi. Ozod mikrofon, ichki ishlar mayori, davlat xavfsizlik xizmati meni patistava qildi.
Lekin ular meni viloyat davlat xavfsizlik xizmatiga o'g'irlab ketdi. Mashinaga bosib turib, majburlab o'g'irlab ketdi meni.
Afg'oniston shimolidagi suv toshqinlaridan mahalliy o'zbeklar talafot ko'rdi. Ukraina razvedka xizmati prezident saylovi davomida Rossiya kiberhujumlar uyushtirmoqchi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada nolegal ishlab yurgan o'zbekistonlik 40 yashar mehnat muhojirining Qashqadaryodagi uyiga 3 mart kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan 101 million 417 250 so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi talabnoma keldi. Agentlikdan 2018 yil 29 mayda chiqqan, lekin adresatga oradan 9 oy o'tib yetib borgan xatda taqriban 12 ming dollarlik jarima migrant bilan 2006 yilda tuzilgan shartnoma shartlardan kelib chiqqani bildirilib, uni 7 kun ichida to'lab qo'yish talab qilingan. Jarimani to'lashdan bosh tortayotgan migrantning ozodlikka aytishicha, u agentlik bilan 2006 yilda imzolagan shartnoma majburiyatlari doirasidan o'z vaqtida chiqib ketgan, binobarin unga jarima noto'g'ri solingan. Shaxsi ochiqlansa, jarimaning ustiga qo'shimcha bosh og'riq oshirib olishdan cho'chiyotgan Qashqadaryolik 40 yashar mehnat muhojirining ozodlikka aytishicha, u bundan 13 yil muqaddam 2006 yilning kuzida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan shartnoma imzolab, Janubiy Koreyaga ishga ketgan. 100 million so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi agentlik talab navasida qahramonimiz shartnomani 2006-yil 25-sentabrda imzolagani va Koreyaga o'sha yilning 23-oktabrda jo'nab ketganini eslatilgan. Agentlik o'z talab navasida migrant Koreyada 1 yil o'qish va stajirovkada bo'lish, 2 yil ishlashi va shartnoma muddati tugashiga 4 kun qolganda mamlakatdan chiqib ketishi shartnomada yozib qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning yozishicha qahramonimiz shartnoma talablarini buzib Koreyada qolib ketgan. Biroq ozodlikka shikoyat qilgan migrantning aytishicha, u o'z vaqtida, ya'ni 2009-yilning oktyabrida O'zbekistonga qaytgan, agentlikka uchrab qaytib kelganini bildirgan. Ya'ni shartnoma shartlarini to'liq bajarib, zimmasidagi majburiyatlarni soqit qilgan. O'zbekistonga o'z vaqtida qaytib kelganiga dalil sifatida migrant shartnoma doirasida ishlab yurgan davrida 1 yil davomida har oy 300 ming vondan 1 yilda 3 million 600 ming von, taxminan 3200 dollar agentlik hisobiga o'tkazib turganini, qaytgach agentlik o'sha pulni tushmagan deb bermaganini iddao qildi. Qashqadaryolik mehnat muhojiri hozirda Janubiy Koreyada nolegal yurganini yashirayotgani yo'q. Faqat uning iddao qilishicha, bu nolegallikning agentlik bilan tuzilgan shartnomaga aloqasi yo'q. Koreyadan 2009-yilning oktyabrda qaytib kelganimdan so'ng meni koreys tilini yaxshi bilganim uchun Koreyada ishlaganim korxona rahbari o'zi taklif qildi. Vizani o'zi to'g'riladi. Mustaqil ravishda viza olib Koreyaga ketdim va 2012-yilgacha korxona bilan tuzilgan kontrakt asosida ishladim. 2012-yili kontrakt muddati tugadi va nolegal bo'lib qoldim, dedi nolegal qashqadaryolik. Agentlikdan migrantning Qashqadaryodagi uyiga kelgan talabnomada mehnat muhojiri Koreyada noqonuniy istiqomat qilgan har bir yili uchun Koreya Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining 2 karra miqdorida jarima solinishi belgilab qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning hisobicha qahramonimiz 2018-yilning bahorigacha Koreyada 10 yil nolegal yurgan. Binobarin u to'laydigan jarima 1 million 417 ming 250 so'mga yetgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi savdo markazlari yaqinida ko'chada namoz o'qigan 30 ga yaqin mehnat muhojiri ma'muriy javobgarlikka tortildi. Politsiya namoz o'qigan muhojirlarni miting uyushtirganlikda aybladi. Mavzuni Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. Rossiya poytaxtining Lyublino mavzesida joylashgan yirik Moskva savdo yarmarka kompleksining 13-chi eshigi oldida namoz o'qigan 27 nafar markaziy osiyolik muhojir politsiya tomonidan hibsga olindi. Mahalliy nashrlar ushlanganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiya va 2 nafari Rossiya grajdani ekani to'g'risida xabar qildi. Keyinroq 2 nafar rossiyalikdan tashqari qolgan 25 mehnat muhojiri Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining miting, namoyish, yurish yoki piket uyushtirish tartib qoidalarini buzganlikda modda asosida ayblandi. Muhojirlarni hibsga olgan va javobgarlikka tortgan Moskvaning Janubi-Sharqiy okrugi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga bu hodisa borasida ma'lumotga ega emasliklari va rasmiy xat bilan murojaat qilishni so'rashdi. Xato qilmasam, Moskovskaya gazetada allaqanday manbaga ixtiboslar berilgan. Bizga hozircha bunday ma'lumot kelib tushmagan. Shu bois muhojirlar namoz o'qigani uchun javobgarlikka tortilganini na tasdiqlay, na inkor eta olaman, dedi o'zini tanishtirmagan Yuvao politsiya boshqarmasi navbatchi ofitseri. Biroq ozodlik o'z manbalaridan 25 kishining namoz o'qigani mitingga tenglashtirilgandan tashqari politsiya 5 nafar o'zbek va tojik migrantini Rossiya hududida yashash qoidalarini buzgani uchun javobgarlikka tortganini aniqladi. Huquqmoyachisi Karimjon Yorov ozodlikka namoz o'qigan shaxslar bilan shaxsan suhbatlashgani va ularning hammasi jarimaga tortilganini tasdiqlab dedi. Odamlar ilgari bozor ichkarisida jamlanib namoz o'qib kelishgan, ammo yaqindan boshlab rahbariyat bozor ichkarisida namoz o'qishni taqiqlab qo'yibdi. Natijada odamlar har joyda namoz o'qishni boshlashibdi. Shu sababli buni ko'rib mahalliylar tomonidan chaqirtirilgan politsiya ularni o'tgan yilda qabul qilingan miting to'g'risidagi qonun asosida javobgarlikka tortdi. Bu qonunga binoan masjid yoki cherkov tashqarisidagi dindorlar tomonidan uyushtirilgan har qanday jamoaviy harakatlar mitingga tenglashtiriladi. biroq meni xristian cherkov vakillarining xoch yurishlari va boshqa ommaviy chiqishlariga mahalliy politsiya indamaydi-yu, oddiy namozxonlarni javobgarlikka tortayotgani ajablantiryapti. Yaqingacha bunchalik emas edi. Musulmonlar bemalol hatto metroda namozlarini ado etib kelaverardilar, dedi Karimjon Yorov. Karimjon Yorov shuningdek, har bir qadamda Moskvada cherkovlar mavjudligi, ammo talab katta bo'lgan namozxonalar yo'qligi ham politsiyaga qo'l kelayotganini eslatdi. Huquq faoli namoz o'qiyotganda ushlangan shaxslarning keyingi taqdiriga oid ham izoh berdi. Besh kishi migratsiya qonunchiligini buzgani uchun 2,000-5,000 rublgacha jarimaga tortildi. Qolgan 25 kishi stixiyali miting uyushtirgani uchun sud tomonidan 10,000 rubldan jarimaga tortildi. Jamoat joyida namoz o'qiganining mitingga tenglashtirilishi bundan buyon juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Har qanday musulmonlar yig'ini vaziyatga qarab qonunga xilof deya ta'riflanishi mumkinligiga imkon yaratildi, deb xulosa qildi huquq faoli Karimjon Yorov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Surxondaryo viloyati Uzun tumani ichki ishlar bo'limida voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha inspektor vazifasida ishlagan mayor 34 yashar Nilufar Ortiqovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari amaldagi barcha qonunlarni buzib, uni pora olganlikda ayblagan. Nilufar Ortiqova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Menga nisbatan 2018-yil 28-iyun kuni Surxondaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmatlari xodimlari tergovchi Tursunaliyev Ahror bilan birgalashgan guruhda operatsiyaning anaqasi Dilmonov Halim degan shu Uzun tumani Davlat xavfsizlik bo'limini birinchi o'rinbosari ariza tashkillashtirgan menga nisbatan. Arizachi arizasini o'zi yozmagan. Bu nima deb ifodalanadi? Arizada o'sha arizachi imzo qo'yganida boshqacha imzo qo'yganda qolgan o'sha protsessdagi hujjatlarga umuman boshqacha imzo qo'ygan. Xullas arizachini ular unaqa qilib olganini sababi u arizachini turmush o'rtog'i Tojikiston fuqarosida O'zbekistonga kirib chiqish tartibini buzgan u inson. Uni pasportida ko'rsa bo'ladi. Ular o'shani xotinini javobgarlik qilmaslik anaqasi bilan sharti bilan menga tadbir uyushtirib berishga rozi qilishgan uni. U inson mani oldimga kelyapti-da, gapirayotib boshqa qilyapti-da, hatto cho'ntagimga narsa tiqyapti. Sekund o'tmasdi, ikkita grajdanskiy odam yugurib kelyapti-da, ikkita yigit sharti mani qo'lim ushlayapti-da, siz jinoyatda qo'lga tushdingiz deyapti. Men hayron bo'lib turibman. Bir og'iz gapirgan emasman, biron bir mushli harakat ham qilganim yo'q, yuzim yulganim yo'q, uni itarganim yo'q, tortganim yo'q. Maxsus svet yordamida qo'llarimni tekshirishdi. Mani qo'llarimda umuman kimyoviy kukun chiqmadi. Kimyoviy kukun chiqmagandan keyin tergovchi aytdi, "Davay dedi, cho'ntagingdagi hamma narsani chiqarasan kissangdagi" dedi. Kissamdan chiqarganimdan keyin endi u o'sha fuqaro sop qo'ygan pul ham avtomatik qo'shilib chiqariladi-ku. Chiqarib qo'yganimdan keyin ana endi qo'lidan oldi-da, endi surtma chiqadi dedi. Ana shunda ham dazi ko'rishdi mani qo'limda o'sha qaytib pul olib chiqarib tashlagandan keyin ham shu surtma olgandan keyin shu bilan ekspertizaga berib mana qo'lidan chiqdi deb bular registratsiya qildi. Tadbirda qonuniy bo'lishi uchun tuman prokurori qatnashishi kerak. Dollar ishtirok etkizgan joyda departament ishtirok etishi kerak. Keyin ichki ishlar idorasi binoga kirib kelyapti-ku bular. Binoga ruxsatnomasi bo'lishi kerak. I plus o'sha bizadan o'zimizni maxsus o'zimizni o'z xizmat o'z xavfsizlik degan maxsus inspeksiyamiz bor, o'sha yerdan ham xodim qatnashishi kerak tadbirda, chunki men xodimman. O'zini o'sha O'zbekiston Respublikasini o'sha tezkor qidiruv tadbirlari bo'yicha qonun bor, o'sha qonun 16-moddasida bu narsalar hammasi ko'rsatib qo'yilgan, lekin bular bu narsani birontasini hisob-kitobga olgani yo'q. Bu bir. Undan keyin mana shu men ayol xodima bo'lganligim uchun jinoyat protsessual kodeksining 162-moddasida ko'rsatib qo'yilgan jinsiy erkinlik degan narsa bor. Jinsiy erkinlik deganda nima deyiladi? Men ayol kishiman, menga nisbatan tadbir o'tkazadigan tergovchi ham ayol kishi, mutaxassis ham ayol kishi, xolis ham ayol kishi bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki ular meni shaxsiy ko'zdan kechirish, biz shaxsiy tintuv qilishdi. Bu vaqtda ular men bilan bir jinsda bo'lishi kerak. Men bilan bir jinsda bo'lmagan inson menga nisbatan nima harakatni, nima tergov harakatini o'tkazishga haqqi yo'q. Bu qonun buzilishi 100%. yetmagandek tadbir tugagandan keyin ularni oborib tuman prokuraturasiga topshirish kerak edi, lekin ularni viloyat davlat xavfsizlik xizmatiga o'g'irlab ketdi. Mashinaga bosib turib majburlab o'g'irlab ketdi mani. O'g'irlab ketdi, bu yerda 22 soat noqonuniy ushlab, ertasi kuni soat 3:30 menga nisbatan majburiy tartibda garov statyasi qo'llab, majburiy tartibda o'ziga tegishli bo'lmagan modda bo'yicha o'sha 205 deyiladi, o'zini mansab vakolatidan chetga chiqib menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi, lekin ularni menga nisbatan 345 modda bo'yicha jinoyat ishi kodeksini haqqi yo'q tergov qo'zg'atishga. O'sha mana mazkur Nodir To'raqulovni harakatlarini bu ahror personalist davom ettiryaptida Surxondaryo viloyatida. Xullas, mana shu kungacha aka yozmagan tashkilotim, yozmagan joyim qolmadi. Iyuldan beri yozayotgan bo'lsam, mana hozirgi kungacha ham yozaman,
deydi sobiq mayor Nilufar Ortiqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda suv toshqinlari mahalliy aholiga talafot yetkazgan, yuzlab binolar vayron bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 3 kun davomida Afg'onistonning shimol viloyatlarida shiddatli yomg'irlar yog'ib, kuchli bo'ron yuz bergani natijasida mudhish sel joriy etildi. Davlatga tegishli manbalar Herot, Balx va Faryob viloyatlarida suv toshqinlari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'lganini ma'lum qilgan. Manba suv toshqinlari natijasida yuzlab turar binolar vayron etilganini bildirdi. Faryob viloyati hokimi so'zchisi Javid Bidorga qaraganda, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan birgina Faryob viloyatida 10 kishi selga oqib o'lgan, halok bo'lganlar orasida bolalar ham bor. Viloyatning ayrim tumanlari, jumladan Xoja Sabzfush va Shirin Tagobda turar binolardan ilova o'nlab do'konlar yemirilgan. Javid Bidor suv toshqinlaridan zarar ko'rganlarga davlatning tegishli idoralari tomonidan gumanitar yordamlar yetkazib beriladi, dedi. U milliy va xalqaro insonparvar idoralarni Afg'oniston shimolida seldan nuqson ko'rgan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'radi. Faryob viloyatining Xoja Sabzfush tumanida turar binosi va do'koni seldan vayron bo'lgan aholidan biri Nazar Muhammad suv toshqinlari mahalliy aholiga katta nuqsonlar yetkazganini aytdi. Unga ko'ra, sel natijasida aholining turar binolari yer bilan yakson bo'lgan, bog'lari va ekinzorlarini suv bosgan. Uning o'zi do'konini sel bosgani tufayli cheksiz ziyon ko'rgan. Seldan zarar ko'rgan boshqa bir mahalliy o'zbek Najmiddin bozordagi kichkina do'koni seldan vayron bo'lib, uyidagi oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan bug'doy va guruchi loyqa suv ostiga qolib ketganini aytdi.
Zaminda xarob qilmasa, bu qomoda, charmoq qomoda, xo'p, tom qomoda ro'zan darbayalli bo'ldi. Bunday bo'lganda bu qopqa bora bo'lgan kelib olib ketdi. Bo'lavlib chayga to'r bo'ldi, bir tom bo'ldi, to'r bo'ldi, birinchi bo'lar, 5 bo'ldi, bo'lay, mana bilan tushib bo'ldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Rishton tumanida aka-ukalari bilan birga logistika markazi qurmoqchi bo'lgan tadbirkor Ro'zali Olimov tuman hokimi bu ishga ruxsat bermayotganidan arz qildi. Tadbirkorning aytishicha, u 3 ta tuman uchun xizmat qiladigan logistika markazi qurish uchun o'z mablag'ini sarf etmoqchi. Ro'zali Olimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men o'zim Yuzarozda temir yo'lchiman. 18 yil temir yo'lda ishlab, hozir o'zbek ko'mirida ishlab turdim. Endi shu joy bor, tashlandirib joy bor edi. Shu temir yo'l qurmoqchi edik. Logistikasini o'sha prezident qaroriga asosan, noyabrda chiqargan qaroriga asosan shu Bog'dod tumani, Rishton tumanlarida temir yo'l logistikasi yo'q. Bizga kirib keladigan joylar yo'q, omborlar yo'q.
Sizlardan qancha endi shu temir yo'l tarmog'igacha? Necha kilometr?
Meni uyimni ichida temir yo'l, o'sha nima deydi, trassadan 100 metr barda bitta o'sha temir yo'l bor, keyin o'rtada bog' bor. 25 metrdan keyin bog', bog'ning chekkasiga yashayman men. Bu boshlanish qismidan omborga kiradi o'sha nimaga, Rishton tumaniga bor, o'sha yerdan kirib ketishga tortib kirib chiqishimiz kerak. Shu bizga hozir nima beryapti turgan joyimiz, sizlarga beryapti turgan joyimizda zaxirada yurgan joy bo'lgan. Zaxirada ham bo'lmagan. Ximiyani balansida bo'lgan, men yetti bog' qilib ishlatib yurardim. Ular sotib qo'ygan ekan. 600-600 qilib sotib qo'ygan ekan. Mayli, unga ham ko'ndim. Men aytdim, mana buni bersalaring, endi shuncha men dedim, 5 yil, 6 yil dedim, bitta bog' qilib meraga kirgizganimda dedim, payxon qilyapsizlar dedim. Bu bo'lmaydigan ishlar dedim. Menga dedim, mayli, mashdan dedim, 50 sotigini ajratib bersang ham dedim, roziman dedim. Bo'pti, rozi. Boshlar dedi. Men loyihani qilib pullarni o'tkazib, cho'rni loyiha temir yo'lni bosadigan kuni menga ruxsat bermadi. Ruxsat bermaymiz, biz betdan ruxsat bermaymiz deb, haligi mana ishlar ochilib ketmasin deb nima qilishdi? Men kattasini oldiga bordim, Obulximiyaga. Viloyatga borib, shunaqa aka, desam, biz dedi, unaqa yerimiz yo'q dedi. Shart viloyat kadastridan telefon qilib, shunaqa zaxirada yeringiz bor desak, zadni chislomini hozir ayonga topshirib, tenderga chiqaraman. Men bu uy-joy, buni uy-joy qurishga beraman. Endi uy-joy qurish bilan bu davlatimizga foydali joy qurish, bu prezidentimiz ham bo'lib qarori, mana yangi bunaqa qaror chiqarmagan, shu paytgacha temir yo'l xususiy bo'lmagan omborlar. Logistika markaziga hech kimga javob bermagan. Mana hozir biz tumanimizga Rishtondan investitsiya, u Rossiya Federatsiyasidan kelgan o'sha investorlar bilan birga biznikida qolmas, biznikidan pastroq. Shu 1 millionlarga, 1.5 millionlarga, 1.5 milliardlarga tushadigan logistika markazi quryapti. Va biz 7 milliardlik pozitsiyani universalni unaqa joy qilmoqchimiz.
Endi nima ishlarni bajariladi logistika markazida?
Logistika markazida shu o'zimizdan chiqib ketayotgan 200 tonnalik xaladelnikka ham joy planlashtirganmiz. Chetdan o'zimizdan chiqib turgan meva-chevalar tashqariga, ertadan kelayotgan eksport shu lesalar, sementlar, arzon sementlar, ko'mir mahsulotlari, shu Rishtonda nimalarga, chini sanoatlariga kvarsin pesoglar olib kelamiz. Shunaqa narsa qilmoqchimiz, chetda shunaqa narsa qilib, shuni rivojlantiramiz. Xudo xolasa mana 3 yilda uyalmaymiz, 3 yilda bizga ega qancha milliard pul so'rasak, mana shu obrotimizga pulni aylantirgani bizga pul beradi, xudo xolasa davlatimiz, biz bu narsani qilamiz. Nimaga? Birovni qo'lida qilib ishlab yuribmiz. Birovni qo'lida ishlab mana shuncha 20 yil dollar qo'lida ishladik. Endi shunaqa sharoit bor edi, hozir 2-3 ta aka ukamiz hammamiz bitta bo'lib qilmoqchi bo'lib turadi-da.
Tuman zaxirasiga o'tganmi u yer axir? Tuman hokimligi zaxirasi.
Ha, tuman zaxirasi kecha kuni o'sha tekshiruvni ko'rib qo'qishib ketdi-dan bular o'sha viloyat ximiyasini boshlig'i Obulximiya ham keldi, hammasi kelishib maslahat qilishib o'sha viloyatdan zaxiraga zadnim chislomidan 2018-yil dekabr 31-dekabr yilda oxiridan zaxiraga chiqarib qo'yib qarang. Shu tumanimizda yo'q shu narsa. Bugungi tumanda 2 ta bor. Ha, Marg'ilon shu shaharlarda mana 2-3 ta ham bor kerak bo'lsa, Namanganlarda bor. Nimaga biz Bog'dod tumani, Rishton tumani, So'x tumaniniki yo'q? 2-3 ta tumanga yordam qiladi shu narsa. Sizlar ertaga shu narsani o'ylamayapsizlar. Endi bitta nimani ona qilyapsizda, endi puliga odam maqsad pul ish qilishda, uyda bu uyda degan odamlar ham bo'lyapti. Yaxshi foydalanmoqda xolasa xalqqa ham zo'r bo'ladi. Hamma arzon narsalar keladi shekka. Sementlar birinchi qo'l keladi, boshqa yevro sementlar.
Deydi rishtonlik tadbirkor Ro'zali Olimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryolik tadbirkor Baxtiyor Barotovning ozodlikka arz qilishicha, O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining sobiq o'rinbosari Tohir Jalilov nazorati ostida xorijga eksport uchun meva sabzavot tayyorlab bergan, ammo uning shirkati kasodga uchrashi oqibatida davlat tomonidan 2,685,011 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 57 yashar Baxtiyor Barotovning aytishicha, u va Tohir Jalilov o'rtasidagi hamkorlik 2015 yilda meva sabzavot eksport Surxon MCJSi tashkil etilgandan so'ng boshlangan. Baxtiyor Barotov ushbu shirkat orqali O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi tizimiga kiruvchi tashqi savdo kompaniyalarining chet ellarda ochilgan savdo uylariga konsignatsiya asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib bera boshlaydi. Baxtiyor Barotov iddiosiga ko'ra, ushbu jarayon ustidan o'sha paytda O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan Tohir Jalilov to'liq nazorat o'rnatgandi.
Mahsulotlarimizni hammasi Tohir Jalilov boshchiligida Rossiya davlatiga, Qozog'iston davlatiga chiqarilganda bizda faqat Surxondaryoda shu zagatovshik vazifasini bajarganmizda.
Uning ma'lum qilishicha, meva sabzavot eksport Surxon va Rossiya hududida Tohir Jalilov rahbarligida tashkil etilgan O'z Agro Import mas'uliyat cheklangan jamiyati o'rtasida 2015 yil dekabrdan boshlab to 2016 yil 1 sentyabriga qadar qiymati taxminan 5 million dollarga teng 27 ta eksport-import shartnomalari amalga oshiriladi. Barotovning aytishicha, uning shirkatiga meva eksportini amalga oshirish uchun O'z avtosanoatga qarashli avtosalonlar moliyaviy yordam berib turgan. Baxtiyor Barotovning aytishicha, u boshqargan shirkat kutilmagan burilishga duch keldi va bir kunda kasod bo'ldi. 2016 yil aprelida Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan O'z avtosanoat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Natijada Rossiyaga yo'llangan yuzlab milliard so'mga teng mahsulot mablag'i O'zbekistonga qaytmadi va bizning shirkat jarimaga tortildi, deydi Baxtiyor Barotov. Nusxasi ozodlikka kelib tushgan Surxondaryo viloyat xo'jalik sudining 2017 yilning 24 fevralda olgan qaroriga muvofiq 27 ta eksport-import shartnomalari bo'yicha jami 2,685,011 AQSh dollari miqdoridagi muddati o'tgan debitorlik qarzdorlikka yo'l qo'yilganligi holati aniqlangan. 2017 yil fevralda 50 yashar Jalilov yana O'z avtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari lavozimiga qaytarildi. Ammo Baxtiyor Barotov ozodlik bilan suhbatda uning shirkatiga qo'yilgan jarima hamon olib tashlanmaganini aytdi.
Hozirgacha 2-3 bor men uchrashdim odamga. Men senga yordam qilaman deb bugungi kunga kelganda, bor o'zing bilasan, sen bilasan, men bilmayman.
Ozodlikning Surxondaryolik tadbirkor iddaolari yuzasidan Tohirjon Jalilovdan izoh olish urinishlari natija bermadi. Baxtiyor Barotov ustidan qo'zg'atilgan ish yuzasidan ozodlikka izoh bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni ish Bosh prokuratura yurituvida mavjudligini aytish bilan cheklandi, xolos.
Ozodlik radiosi matbuot.
Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Samarqandda 3 qizni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari aholi gardaniga 5.4 milliard so'm asossiz qarz yuklagani fosh bo'ldi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Ushbu noreal qarzdorlik elektr hisob dasturiga ham kiritilgan. Shu tariqa rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirishdan 26 mingdan ziyod iste'molchi manfaatiga jiddiy zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura huzuridagi MIP vakiliga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakat miqyosida elektr energiyasi uchun aholi gardaniga asossiz qarz yuklash ko'rsatkichi juda katta ekani aytiladi. Elektr energiyasi korxonalari mansabdorlari qing'ir ishlarni yashirish maqsadida qo'l uradigan bunday jinoyatdan millionlab aholi jabr ko'radi. Uch opa singilni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi deya xabar beradi jinoyat ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudyasi Marat Ergashev Darakchi nashri orqali. Fojia 2018-yilning 9-oktyabrida ro'y bergan. Birovga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini hujjatsiz boshqarib kelayotgan 20 yoshar Iskandar Qalandarov soat 21:30larda yo'lning piyodalar o'tish qismidan kesib o'tayotgan Ozoda Iroda va Xursandoy Abdullayevalarni bosib ketgan. Haydovchi soatga 80 km tezlikda harakatlangani qayd etilgan. Ozoda Ubaydullayeva jarohat oqibatlarida 16 oktyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Aytilishicha aybdor tomon uzr so'rab yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplagan. Marhumaning otasi Nasimjon Ubaydullayev ham haydovchiga davosi yo'qligini bildirgan. Sud qizning o'limiga sababchi bo'lgan Iskandar Qalandarovni 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etib, 3 yil axloq tuzatish jazosi tayinlagan. Turli darajadagi deputatlar orasida tanish bilishchilik yoki qo'ng'iroq orqali bu maqomga erishganlar ham bor deya yozadi Ishonch nashri. Zamona zayli bilan tepadan kimlarningdir qo'ng'irog'i sabab yoki tanish bilishlarni ishga solib, deputatlik maqomiga ega bo'lgan va shu paytgacha saylovchilari bilan bir bor borib uchrashmaganlar ham yo'q emas. Afsuski, bunday deputatlar Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar va tuman kengashi safida ham bor. Endi bo'lajak saylovda bilib-bilmay ovoz berib qo'ygan qo'shtirnoq ichidagi deputatlarning nomzodi o'tmasligi aniq deydi Milliy tiklanish partiyasi Toshkent shahri kengashi matbuot kotibi Ravshan Mahmudov. Partiya vakili yillar davomida deputatlar xalq uchun emas, aksincha xalq ular uchun xizmatda bo'lib kelganini qayd etgan. Shuning uchun mansabdorlar deputat bo'lishga intilgan. Bu yo'lda har qanday qing'irlikdan qaytmagan. Tan olish kerak, xalqimiz ongida yillar davomida deputat oxiri to'kilmagan kostyum shim kiyib, chiroyli bo'yinbog' taqqan, davralarning eng to'rida ko'rk to'kib o'tirgan shaxs sifatida gavdalandi. Yon oynalari qoraytirilgan mashinada to'y hashamlarga borib qolsa, oyog'i tagiga qo'y so'yish holatlariga ham guvoh bo'lganmiz edi Milliy tiklanish partiyasi vakili. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar yaqinlashgan sayin partiyalar va deputatlar faoliyati haqida munozaralar kuchaymoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Arg'inchxot tumani markazi jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning e'tirof etishlaricha, Afg'oniston shimolida joylashgan Badaxshon viloyatining Arg'inchxot tumani jangari toliblar ishg'oliga o'tgan. Badaxshon viloyati hokimi so'zchisi Nik Muhammad Nazari mazkur tuman markazi jumadan shanbaga o'tar kechasi jangarilar ishg'oliga o'tganini bildirdi. Unga ko'ra davlat askarlari 24 soat otishmalardan so'ng tuman markazidan orqaga chekinganlar. Toliblar bilan yuz bergan janglarda kamida 4 nafar davlat askari halok bo'lganini aytgan Nazari otishmalar jarayonida toliblarga talafot yetganini iddao qildi. Badaxshon viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulla Noji davlat baland martabali mulozimlari befarqligi natijasida Arg'inchxot tumani toliblar ishg'oliga o'tganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur tumanni jangarilar hamlalari barabarida himoya etish uchun davlat o'z vaqtida qo'shimcha kuchlarni u yerga safarbar etmagan. Abdulla Noji Arg'inchxot tumani jangarilar nazoratiga o'tishi bilan Badaxshon viloyati markazi Fayzobod shahrini viloyatning boshqa 12 tumaniga bog'lovchi yo'l kesilganini bildirdi. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Arg'inchxot tumani markazi toliblar nazoratiga o'tganini bildirib, u yerda yuz bergan janglarda davlat kuchlariga katta talafot etganini iddao qildi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mulozimlari davlat harbiylari mazkur markazni qayta qo'lga kiritish uchun mintaqaga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilganini aytadilar. Vazirlik so'zchisi Mangalning aytishicha, armiya komandolari Arg'onchoq tumaniga yetib borgan. Badaxshon viloyatining Kiron-Umunjon va Vurdush tumanlari bir necha oydirki jangarilar ishg'olida qolmoqda. Afg'on rasmiylari bahor musimi kelishi bilan mamlakat bo'ylab davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar qayta avj olishini aytadilar. Afg'oniston mudofaa vazirligi mas'ullariga ko'ra, yoz musimida mamlakatning toliblar ishg'olida bo'lgan hududlarni jangarilardan tozalash uchun armiya qismlari jangovar holatga keltirilgan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Assalomu alaykum. Bu rasm chizilganiga 100 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Aniqroq qilib aytsam, rasm 1913-yilda chizilgan. Kecha Shvetsariya va Kanadada yashaydigan o'zbek san'atsevarlariga bu rasmni ko'rsatsam, "Oh, qanday go'zal!" deyishdi. Purvoqor tog'lar, sarin, zarif va nafis manzara. Bu rasmni kim chizganini aytishim bilan suhbatdoshlarim shokka tushdi. Bittasi "Oh!" dedi, bittasi "Yo'q!" dedi. Rasm muallifi 25 million soldat va 50 million tinch aholi o'limiga sabab bo'lgan yovuzlik timsoli Adolf Gitler. Kanadalik rejissyor Kristian Dyure suratga olgan va 2003-yil ekranlarga chiqarilgan Iblisning yuksalishi filmida Gitlerning rassomlik sari ilk qadamlari ko'rsatiladi.
Через 30 минут я соберу наброски. И завтра в это же время именно тех, кто прошел эту часть экзамена, будут вывешены на двери.
Этьюд прошел экзамен по рисованию.
Hozirgacha dunyoda Gitlerga oid deb bilingan 3000 ga yaqin rang tasvir asari bor. Hamkasbim antropolog Nova Takerning aytishicha, Gitlerning asarini sotib olib, uni uydagi divan ustiga osib qo'yish jinoyat emas, balki uyat va isnoddir. Ana endi mavzuga keldik. Ijodkorning shaxsiyatiga munosabat, uning ijodiga bo'lgan munosabatni belgilashi kerakmi? Shu kunlarda Britaniya va AQSh televideniyasi orqali namoyish qilingan Neverlandni tark etib, Living Neverland hujjatli filmi so'nggi 25 yildan buyon qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan bitta savolga javob berdi. Millionlar sevgan pop qiroli Michael Jackson bachchaboz bo'lgan.
Hello Wade. Today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye.
Filmda 36 yashar Wyatt Robson qo'shiqchi, uning 7 yoshdan boshlab jinsiy ta'qibga tutgan va 14 yoshida zo'rlashga uringanini aytadi. 40 yashar James Safechak esa 10 yoshidan 14 yoshga qadar Jacksonning jinsiy tajovuzlari qurboniga aylanib, hamtoshak bo'lgani haqida anchayin batafsil hikoya qiladi. Asnoda muhim masala o'rtaga chiqdi. Yosh bolalar bilan jinsiy aloqa qilgan qo'shiqchining madaniy merosiga, qo'shiqlariga, kliplariga bundan buyon qanday munosabatda bo'lmoq lozim? Tashavvuralaykmi uni yoki eshitaveraylikmi? Zotan juda ko'p asarlari uni dunyodagi butun har xil mana bu nasitlar deymiz, kasetalar, video, kassetalar, CD, DVD va boshqa uskunalarga ko'chirilgan. Bular millionlab tirajlar. Magazinlarda sotilyapti bular. Asnoda allaqachon Kanada va Yangi Zelandiyadagi qator radiostansiyalar Jacksonning qo'shiqlarini efir setkasidan olib tashladi. Londondagi Radio 2 playlistlarida 24 fevraldan beri Michael Jackson qo'shiqlari g'oyib bo'ldi. Bir so'z bilan aytsak, Michael Jackson jahon musiqa industriyasi uchun istalmagan shaxsga aylandi. Ijodkorlik va shaxs axloqsizligi bir-biriga zid xususiyatlar ekaniga odamlar ishonib kelgan. Ya'ni yaxshi musiqachi bo'lgan Salieri daho muzikant bo'lgan Mozartni zaharlashi mumkin emas. Pianist degan zarif kinoni suratga olgan taniqli kinorejissyor Roman Polanski qachondir Samantha Geymer degan 13 yashar qizaloqni zo'rlaganini idrokimiz qabul qila olmaydi. Rus shoiri Aleksandr Pushkin iste'dod va yovuzlik bir-biriga mos kelmaydigan ikki qutbdagi ziddiy narsa deya xitob qilgan edi. Ammo balandparvoz gaplar boshqa-yu, hayot boshqa. Masalan, musiqa industriyasidagi taniqli prodyuser Phil Spector 2009 yilda aktrisa Lana Clarksonni o'ldirgani oqibatida 19 yilga qamalgan edi. Gapimiz boshida aytganimiz kabi, pop qiroli Michael Jackson bachchabozlik qilgani uchun istalmagan shaxsga aylandi. Bachchabozlik. Ba'zilar aytgandek, bu g'arb illati, Yevropa kasalligi emas. Toshkentdagi san'at muzeyida bundan atigi 90-100 yil oldin yashagan bachchalar taqqan ulama soch va kiyimlarni tomosha qilish mumkin. O'tgan asr boshida Turkistonga safar qilgan rassom Usta Mo'min o'z asarlarida bachchalarni tarannum qilgan edi. Yozuvchi Abdulla Qodiriyning Kalvak Mahsum asarida ta'kidlanishicha, bundan 100 yil oldin Turkiston madrasalari ichida bachchabozlik avj olgan. Klassik shoirlar asrab olingan bachchalarga atab qo'shiqlar kuylashgan. Berlindagi Markaziy Osiyo instituti professori Ingeborg Baldau tadqiqotiga ko'ra, bachchabozlar vasf qilingan o'nlab qo'shiqlar hali ham O'zbekistonda va boshqa Markaziy Osiyo, xususan Afg'onistonda ijro qilinadi. Men asragan paytimda sen yoshgina erding, ham erkamu munis yuvoshgina erding, oq gul yuzli xoldor qalamqoshgina erding, har yona borar chog'imda yo'ldoshgina erding. Xullas, uzun gapni qisqa qilsak, Germaniyadagi tadqiqotga ko'ra, Alisher Navoiy bachchalarni vasf qilib 20 dan ziyod g'azal yozgan ekan. Zohiriddin Muhammad Bobur esa o'z asarlarida bachchaga oshiq bo'lganligini ochiq-oydin e'tirof qilgan. Bundan tashqari biz ulug'lagan tarixiy simolar sudsiz, so'roqsiz, mudhish qotilliklarni amalga oshirganiga tarix guvoh bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ularni o'zlari yozib qoldirishgan. Abulg'oziy Bahodirxon o'zining Shajarai Tarokima asarida turkmanlarni ziyofatga aldab chaqirib, o'ldirib tashlaganini ochiq-oydin e'tirof qiladi. Feruz taxallusi bilan g'azal yozgan Muhammad Rahimxon Rusiya ishg'olidan sal oldin qudratli lashkarboshlarni qatl qilib mamlakat qudratini zaiflashtirgan edi. Ayni paytda rus yozuvchilari Tyutchev va Dostoyevskiylar Turkiston ishg'olini oqlashgan. Ular yozgan asarlarni o'qimaylikmi yo tashavoralikmi ularni musor yashikka? O'zbek filologi olimi Abduvohid Hayit biz bilan aloqada. Shu savol endi Abduvohid. Assalomu alaykum. San'atsevar, san'atkor shaxsi va ijod mahsuliga yondashishda qanday yo'l tutaylik?
Menimcha ijodkorning shaxsiyatiga alohida, ijodiga alohida baho berish kerak. Ijodkorning shaxsiyatidan kelib chiqib uning ijodiga baho berish yoki aksincha, ijodidan kelib chiqib uning shaxsiyatiga baho berish menimcha to'g'ri emas. Agar ijodkor jamiyat oldida biror bir ayb ish qilgan bo'lsa, uning ijodi buning bu gunohini kechirish uchun bahona bo'lmasligi kerak. Jamiyat uning bu ayb ishini albatta qoralashi kerak. Lekin agar uning ijodi jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa, albatta e'tirof etilishi kerak deb o'ylayman.
Abduvohid, yana aniqroq gapirsak, mana Soljenitsin yaxshi yozuvchi, ammo mustamlakachilik va o'sha bosqinchilik tarafdori. Tyutchev ham, Dostoyevskiy ham mustamlaka, ya'ni O'zbekistonni, Turkistonni mustamlaka qilishni yoqlab chiqishgan. Abulg'oziy Bahodirxon yozgan Shajara-i Turk, Shajara-i Tarakima asarlari unga katta haykal, ammo bu ulug'likka uning turkmanlarni qatl-o'am qilgani soya soladi. Boburnomada nima yozilganini aytdik. Ya'ni Boburnoma ochiqdan ochiq bachchaga oshiq bo'lganini yozadi. Shunga nima deysiz? Ya'ni qanaqa munosabatda bo'laylik bu ulug'larga?
Ma'lumki, Dostoyevskiy Markaziy Osiyo xalqlarining mustamlaka etilishi tarafdori bo'lgan. Buning uchun agar biz Dostoyevskiyni o'qimasak, bu bizga faqat ziyon keltiradi. Shu kabi, masalan, Abulg'oziy xon, Shajara-i Turk muallifi Abulg'oziy xon o'z davrida hukmron sifatida bir turkman qishlog'ini qatl-o'am qilishga buyurgan bo'lsa, albatta bu tarixiylik nuqtai nazaridan o'z bahosini olish kerak. Lekin buning uchun misol uchun Shajara-i Turkni o'qimaslik kerak yoki bundan voz kechish kerak deyilsa, bu xuddi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish bo'ladi. Shu kabi Bobur ham o'z davrida ma'lum biron bir nojo'ya ish qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa u bizga qoldirgan merosga soya solmasligi kerak.
Mavzuga chuqurroq kirishdan oldin shundoq derazani ochib O'zbekistonga qarab qo'ysak. O'zbekistonda Navro'z to'ylanmoqda. Qishdan omon chiqqan daraxtlarga qo'shilib borliq shukrona aytmoqda. Olov ichida o'tayotgan askarlar Firdavsiy bundan 1000 yil oldin Shohnomada tasvirlagan hikoyani menga eslatdi. Tuhmatga uchragan Siyovush olov ichidan o'tib o'z haqligini isbotlagan edi. Navro'z bayramining asosiy timsoli bo'lgan olov tozalanish va tazarru timsoli. Tabiat o'zini o'zi tozalaydi. Quyosh chiqib, rutubat ketadi. 2 hafta oldin Toshkentda Belarus quruvchilari tarafidan 1966-yilgi zilzila paytida qurilib, shaharliklarga sovg'a qilingan binoni yon devoridagi mozaika o'chirib tashlangan edi. Mozaika ustiga chaplangan bo'yoq rasm ustiga tortilgan parda kabi tasvirni ko'zdan pana qildi. Ammo kuni kecha bu mozaika ustidagi bo'yoq tozalanib, 1966-yil ishlangan asar yana tomoshabinlar yuzini ko'rdi. Qadimiy haykallarni yasagan haykaltarosh shaxsini biz bilmaymiz. Balki ular ham, balki yomon odamlar bo'lgandir, balki yaxshidir. Ammo yillar o'tib, shaxslar unutilib, rassomning asari bizgacha yetib kelganiga tarix guvoh. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir. Umr daftarin shuhrat qoldirmoqqa gerastratdek Diana ma'badin yoqmoq shart emas. Bugunga shular omon bo'linglar.
Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. Jahonning fotihi Iskandar, Rum Qaysari, Qotil Chingiz, Botu, Jo'ji, Temurlang qoldirib kimsasiz iz, Chindan Mog'ul o'chi. Borliqni jonlikka qilib tang, qon diya bosara kechmishdir. Bu yo'llar ko'p qadim yo'llar. 5 million, 10 million, 100 million nafar qullar va tullar, gardanda choyamdan quyilgan zanjir, yerlarda hasharot kabi ochlikdan, zo'rlikdan gazarib labi, ojiz محکوم هار و بی تدبیر نان دیه نان دیه سرونو کشمیشتر بو یولر که قدیم یولر دور کنفوتسی و شامانی اسلام و بوده بود و تسبیخ یکلگن کاروانلر حدشی یولدن زنگروب چلدرمه قاقرک تکبیرلر خیقرب قرباندی کشمیشتر بردن خاطره کفنه بردی واکم زنجیر بردن باشلردن قرولگن رواق بردن بلچگی قانل ایلنگن ککب کشی تاق بردن اوز اصرن کشمیش تم تراق نامچن شانچن سولت ستراق هم نسی شی یلدن کشمیشتر بو یلر که قدیم یلر دور بو یلدن ازلگن 100 میلیون نفر باشته این باشته بیتته مزفر کرلی تاج برمغن اشارتی ایله بر بوتون اولکه دو اوچن خراج پیکندن رومگچه بومبایدن تا مسکو خان سیه گستگه چکلگن یلو ینگیش دولنی چلر حق غروب له کشمیشتر
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.